Følgende podcast præsenteres af Varde Bibliotek. Velkommen til Hvornår var det? Hvornår var det er en lokalhistorisk podcastserie af Varde Bibliotek. I serien smelter lokalhistorien i Varde Kommune sammen med Danmarks historien, når vi dykker ind i de begivenheder, der har formet vores lokalsamfund. Vi fortæller de historier, der gemmer sig under tagene, i de små byer, i gaderne, i plantagerne og i klitterne. Kort sagt i hele Varde Kommune, fra Vejers til Agerbæk, fra Ølgod til Blåvand. Velkommen til. Episode 16. Skolegang gennem tiden. Kan du huske din gamle folkeskole? Lugten af madpakker og bogstøv. Lyden af legende børn og kridt mod tavlen. Folkeskoletiden er sin helt egen æra i vores liv, som giver os forudsætningerne for at indgå i samfundet som oplyste borgere. Men skolen har ikke altid været for alle. Det ældste vidnesbyrd, vi har om en skole i dansk sammenhæng, er fra år 830, om missionær og ærkebiskop Ansgars undervisning af 12 drenge, som skulle lære at forkynde det kristne budskab. Og i rigtig mange år var skolen med et primært fokus på religion, og i særdeleshed kun for de få og de privilegerede børn. Altså godsejernes børn eller de rige gårdejeres børn. Men i 1739 underskrev Christian den 6. forordning om skolerne på landet i Danmark, der påbød, at der skulle være en skole i alle sogn, skolepligt for den brede befolkningsbørn og undervisningspligt for børn fra mere privilegerede familier. Loven kom i forlængelse af konfirmationsforordningen fra 1736, der gjorde det obligatorisk at blive konfirmeret. For at man kunne blive konfirmeret, skulle man gennemgå et undervisningsforløb i kristendommens rette lære, og derfor blev skolerne nødvendige. Det var sognedegnen, der blev sat til at undervise, og han havde desuden stadig pligt til at være kirkesanger. Forordningerne havde dog flere udfordringer, og i forlængelse af en række gennemgribende samfundsreformer i slutningen af 1700-tallet, blev der nedsat en kommission, der skulle forny skolesystemet.
Den første skolelov, den kommer i 1739. Det var et krav om obligatorisk skolegang. Den bliver aflyst i 1814 af en ny skolelov. Den skolelov kommer på baggrund af en kommission, der blev nedsat i 1789. Og det var en kommission til forbedring af de danske skolers retning, den store skolekommission. Den nye skolelov var altså 25 år undervejs. Den var todelt, der var en for land og en for købstederne, men generelt skulle der være 7 års skolegang.
Else Marie Bruun, som du kan høre fortælle her, er pensioneret historielærer for Brorsonskolen og bestyrelsesmedlem i Varde Museumsforening. Ikke alene har hun praktisk erfaring med lærergerningen, hun ved også en masse om skolehistorie i Danmark, og især om, hvordan forholdene var på Høje Skole. Skolen fungerede også som bolig for degnen, men han fik sin kost på de omkringliggende gårde.
Altså på Høje Skole ved vi, at læreren hvert år, som sagt, blev udliciteret. Og det kunne godt være, at han skulle gå 3 eller 4 kilometer for at få kost. Han boede på skolen, og der var ikke meget at... Det var en lille bitte skole. Hvis man ser skolen i dag, så kan man ikke forstå, at der kunne være en seng til læreren. Men det har der været. Og der var en fattig kone. Hun boede der også. Hun sørgede for, at der var tændt op i brændeovnen eller i kaminen, så der var lunt og varmt til degnen. og degnen gik som sagt ud på gården og fik sin mad. Jeg vil tro, at han har fået en madspand med det andet måltid, han skulle have, så han havde noget til morgen og aften.
Selvom der var skolepligt for alle børn, var der stadig stor forskel på rig og fattig på den lille skole i Høje.
Og skolen var sådan inddelt, at op foran, der sad de riges børn, det vil sige gårdejeren og præsten og købmandens børn sad forrest, mens nede bagerst, der sad daglejerens børn. Og det var hårdt at sidde bagerst, fordi det var tit dem, det gik ud over, når læreren var i dårligt humør.
Samtidig var det ofte de fattige børn, der havde allermest brug for at klare sig godt i skolen. Det handlede nemlig om meget mere end bare at blive dygtig.
Det var jo sådan, at man kunne ikke blive konfirmeret, før man var blevet overhørt i den lille katekismus. Og hvis man nu ikke kunne den, når provsten kom på højskole, så skulle man gå et år om. Og det var jo ikke sjovt, fordi hvis man nu var blevet 14 eller 13 og skulle ud og tjene, så mistede familien jo penge. Så skulle de have drengen hjemme endnu et år. Så der var mange, vi har et udsagn fra en protokol deroppe, at der var en fattig kone, der så mindeligt bad om, at sønnen kunne få lov at bestå, fordi nu havde han fået en plads, og nu skulle han ud og tjene. Og så var det jo en katastrofe, at han ikke bestod den her prøve ved provsten.
Konfirmationsforordningen fra 1736 havde gjort det obligatorisk at blive konfirmeret, og der medfulgte sanktioner, hvis man ikke blev konfirmeret. Man kunne ikke få næringsbrev som håndværker, eller blive gift, eller nyde godt af de almindelige borgerrettigheder, hvis man ikke var konfirmeret. Og faktisk var det først i 1909, at man ophævede denne tvangsforordning, og konfirmationen blev frivillig. Men indtil 1909 var det afgørende, at man bestod provstens overhøring, for det var vigtigt for familiernes økonomi, at børnene kunne bidrage ved at komme ud og tjene. Men de fattigste børn levede under nogle vilkår, der kunne gøre det svært at følge med i skolen.
Vi kan jo sige, at det var jo nok de fattige børn, der dumpede mest. Altså dem, der sad på bagerste række, dem, som var dødtrætte, når de kom, fordi når de mødte ind i skolen, så havde de været inde, været oppe og malke, og de var simpelthen, de sad og sov tit og ofte hen over pulten.
Samtidig var der en afgørende forskel mellem at være barn i købstederne og barn på landet.
Men det var der da helt afgjort. Der var der forskel. Prøv at tænke på de børn der, som kom ude fra landet af, hvor langt de skulle gå i alt slags vejr. Og så var der jo det, at man havde den, der hed Vestjysk skolelov. Det gjorde, at børn på landet kun gik i skole hver anden dag om sommeren, for der skulle de hjælpe hjemme. Og de var en meget nødvendig arbejdskraft på landet. Så derfor så var der jo forskel. Herinde i byen gik børn jo i skole hver dag.
Da skoleloven af 1814 kom, var bønderne langt fra tilfredse, for børn var en nødvendig arbejdskraft på gårdene. Heldigvis var det skrevet ind i skoleloven af 1814's paragraf 7, at familier på landet bør kunne have nytte af deres børn ved forfaldende arbejde. Med henvisning til denne paragraf lavede man den vestjyske skoleordning, altså et helt specielt skolesystem, hvor undervisningen så vidt muligt lå i vinterhalvåret, mens størstedelen af sommerhalvåret fritog børnene fra skolegang, så de kunne hjælpe til på gårdene. Gunda Kirkeby, som er tidligere lærer og viceinspektør på Borsundskolen, kan give os et unikt indblik i, hvordan skoleåret så ud i 1880'erne her i området. Hun har nemlig en gammel skoleprotokol fra Ølof Vad skole.
Jeg har sådan ved en tilfældighed fået fat i min oldefars skoleprotokol. Han var skolelærer i Ølof Vad skole. Han var det ikke i så mange år, fordi han blev faktisk blind. Men den starter protokollen fra 1880 og går op til, jeg tror, 1587. Der kan man se, at undervisningen er inddelt af en klasse, og det var det, der var i den nye skolelov, der i 1814. Der skulle børnene skulle undervises i to klasser, en ældste klasse og en yngste klasse. Og det kan man jo se her, at de er delt op i hver deres afdeling. Men de er jo så på landet blevet undervist samtidig, selvom de var i to forskellige klasser. Og det kan man se her, fordi der er et skoleskema, hvor der er skrevet, hvad de skal have af forskellige fag. Og mange ting har de jo sammen. Men der er lavet sådan, at når nogen af dem har læsning, så har den anden halvdel skrivning. Og indimellem har de skønskrivning, og de har geografi og historie, og de har mange fag. Altså det er sådan set ikke en dårlig, undervisning. Og man, det er jo lidt sjovt at tænke sig, at de har haft det samme skema år efter år efter år. Men det er sjovt nok at se, og så kan man også se det, at de om vinteren møder ind hver dag. De møder klokken 9, og så har de en time spisepause, for de skulle jo nå hjem og spise. Og så går de ind til klokken 4. Det har jo faktisk været mørkt, når de er gået hjem, og når de også er kommet. Og så har de i første i 1880, der om sommeren, der går de kun i skole en dag om ugen. Det ændrer sig så, når vi kommer hen i 83. Der går de så i skole tre dage om ugen. Altså mandag, tirsdag, onsdag og så ikke videre der.
Hvorfor det ændrer sig fra 1880 til 1883, ved vi ikke. Måske ændrede prioriteringen sig i retningen af skolen. Skolegangen blev nemlig indrettet, som man bedst kunne, og som der var elever til. Men protokollen afslører også andre ting om livet i 1880'erne.
Hvis man sådan nærlæser den, så kan man jo se, at de er mødt ind, der er sat en streg, hvis de har været der. Og så nogle gange står der et U, det er jo nok ulovligt fravær. Og der står et S, når de har været syge. Der kan man jo godt blive lidt ked af det, når man ser, at der er en pige, der har været fraværende den ene måned og næste måned, og til sidst så står der, at hun er død den 6. marts. Så det var jo vilkårene også dengang. Men af sjove ting er der, at der står en gang imellem, at skolen er lukket, på grund af, at der ikke mødte nogen elever, på grund af ufremkommeligt vejr. Og skolen har også været lukket nogle gange på grund af markedet i Varde. Og fordi læreren skulle til begravelse eller til bryllup eller sådan noget, så har de fået sig en fri dag.
I 1855 ændrede man skoleloven fra 1814. I stedet for at have skolepligt, hvor man skulle deltage i undervisning på skolen i 7 år, fik man nu i stedet undervisningspligt. Det gjorde, at forældre selv kunne stå for børnenes undervisning mod en halvårlig eksamination, der skulle sikre, at hjemmeunderviste børns kundskaber var på niveau med børnene i offentlige skoler. I 1903 fulgte endnu en banebrydende skolelov, der blandt andet gav piger adgang til den offentlige gymnasieskole. Igen i 1937 blev loven ændret, hvor man forsøgte at sætte børnene frem for lærerstoffet i centrum. Og under 2. verdenskrig blev det en del af fagbeskrivelserne, at de kulturbærende fag skulle styrke børnenes nationale bevidsthed. Og 10 år efter befrielsen startede Gunther Kirkeby i skole.
Jeg er begyndt i 55. Ja, for mig at se, så ligner det sådan set skolegangen her. Jeg kan ikke se, der har været det helt store. Vi havde bestemt også faste skemaer. Og jeg er jo opvokset ude på landet. Og der var 3 klasselokaler, og i begyndelsen var vi 7 årgange jo. Og de blev sådan fordelt alt efter, hvad der var mest passende med i hvert fald 2 klasser sammen, eller 2 årgange sammen. Og om vinteren, der var der 3 årgange. Men det var også, når nogen skulle læse, så skulle de andre skrive, og når nogen skulle have hovedregning, så havde de andre skriftlige regninger, det gik op i en højere enhed, og kristendom, der kunne man jo tage det gamle testamente et år, og det nye testamente et andet, og så passede det jo sammen.
Selvom man havde ændret i skolelovgivningen, var der altså stadig elementer, der gik igen. Det galt også eksaminationen af eleverne.
Men ellers skal jeg huske, de første år, der havde vi også eksamen. Det foregik på den måde, at forældrene var blevet inviteret sådan til en slags forældredag. Og det var jo som regel kun mødre, der kom, fordi det var dem, der havde tid til det. Så de blev sat hele vejen rundt langs med væggene, og så havde vi i forvejen forberedt os på den måde, at vi havde skulle skrive en diktat på et løst ark, og ligesådan nogle regneopgaver, og så skulle vi ellers høre os i salmevers og i bibelhistorie, og nogle gange også noget geografi, det var lidt forskelligt, hvad vi blev hørt i. Og der var præsten til at komme og overhøre os, og der var også en slags visitation dengang. Så det var en stor dag.
Efter skolen var det den naturlige fortsættelse for Gunda at bruge sin realeksamen på at komme ind på lærerseminaret i Esbjerg. Men tiden på seminaret adskilte sig ikke det store fra den skolegang, Gunda ellers kendte til.
Jamen, det er jo det, der er lidt underligt, fordi seminariet, det var sådan set en ganske almindelig fortsættelse af almindelig undervisning. Alle mulige fag, og vi havde næsten 30 timer eller lektioner om ugen. Så det var bare det, vi kendte. Og der var lagt pædagogik ind, og der læste vi en del om gamle skolelov og sådan nogle ting. Det var ikke... Jamen, vi blev meget skam, eller det var ikke den store pædagogiske uddannelse, vi fik. Det var først, da vi kom ud, at vi for alvor lærte, hvad det var for noget.
Else Marie kom lidt af omveje ind på lærerseminariet, og da hun nogle år senere kom forbi lærerseminariet i Ribe, kunne hun og en kollega ikke lade være med at more sig lidt over uddannelsen.
Esbjerg Seminarium flytter på et tidspunkt ned til Ribe, og vi var på lejerskole, og jeg havde en kollega med. Og så skulle vi gå ud til et svømmebad og passere så Ribe Seminarium. Og så siger den pågældende lærer til eleverne, det var en rigtig sød klasse, her skal I tige helt stille, for derinde, der ved de ikke, hvad børn er for nogen. Og pegede ind på seminariet, og jeg kunne kun give ham ret.
Gunda startede som lærer på Brorsundskolen her i Varde i 1972, og dengang var rammerne for undervisningen noget anderledes, end de er i dag.
Altså det første, det var jo med, ja, det var sådan set mest, skal vi sige, fagenes indhold. Så fik vi jo nogle hæfter med, hvad vi skulle undervise i de forskellige fag. Og den første nye skolelov, der var det ikke sådan helt konkretiseret. Der var der nogle overordnede rammer, og så skulle vi lave lokale læseplaner. Og det var på sin vis meget sjovt, fordi så blev man jo sat i kommunale aktivitetsgrupper, hvor man for eksempel skulle lave en kommunal undervisningsplan for fysik. Og så var det jo sammen med fysiklærerne fra Jacobi og fra Lykkesgaard. Og så måtte vi jo sætte os ned og skrive, hvad vil du have i 7. klasse, hvad vil du have i 8. klasse, og fordi det bare var en rammeaftale, der skulle fyldes ud. Og det var meget sjovt, og Så vidste man jo, som var selv med til at bestemme, hvad der skulle undervises i, hvornår. Det var en god ting, synes jeg. Men ellers så gik det jo meget ud på, at man fastsatte timetal. Så havde vi en overgang et pligtigt timetal på 26 undervisningstimer om ugen. Så kom det ned til 24,1 eller andet. Og det holdt i rigtig mange år, hvor lærerne havde 24 timer. Men det, der var det specielle ved det var jo, at man havde kun de der 24 timer. Det var dem, man fik løn for. Men så skulle man jo inklusive det lave, hvad der ellers skulle laves af forældremøder og lejerskoler og fagudvalgsmøder og lærermøder og lærerrådsmøder, hvad der nu var. Og det gjorde man jo bare. Og man fik ikke ekstra for at tage på lejerskole eller noget som helst. Men jeg mindes aldrig, der har været nogen, der ikke ville på lejerskole, fordi det var jo sjovt. Det var virkelig gode oplevelser med eleverne, men ikke mindst gode oplevelser med ens kolleger, når man var sammen i de der 4 dage og nætter. Det var tit, blev nætterne jo også brugt. Jeg husker en af de første lejerskoler, jeg var på, der skulle der nemlig undervises. Så vi havde biologi med, så vi skulle undersøge myreture og jeg ved ikke hvad. Og det var jo svært at nå at få lavet opgaverne til lejerskolen i dagligdagen, så vi havde spritduplikator med på tur, og så blev der lavet opgaver i løbet af natten til næste morgen, så det var vældig spændende.
Spritduplikatoren gav lærerne muligheden for at lave kopier af forskellige opgaveark.
Det er sådan en lille maskine med en valse, som du kan dreje rundt, og der sætter du så en, ja det hedder en stencil. Den havde man havde siddet og skrevet, og så trykkede den, når man skrev, så blev der lavet et aftryk, og det aftryk det blev så sat op i maskinen, og så kørte den rundt, og så kunne man, ja, når man kunne lave 25 fine kopier, så blev de lysere og lysere efterhånden, så til nød kunne man lave til 2 klasser, så kunne man ikke lave flere af dem. Men det var noget, hvis du spørger de gamle elever, så kan de stadigvæk huske dem. Fordi når de kom ind til eleverne, så lugtede de stadigvæk af sprit. Så de sad der og snusede til dem. Efterhånden så fik vi en sværteduplikator. Og den fungerede lidt på samme måde, men med tryksværte. Og der kunne man lave flere kopier. Men stencilen, den var lidt drilsk, for den havde papir på begge sider. Når man tog det ene af, så skulle man, når man endelig var helt færdig, tage det sidste af. Og så skulle man have skal vi sige, det ark, der var det vigtigste, det skulle sættes fast på tromlen. Men det var silketyndt, og det kunne meget let komme i uorden. Så lærerne fik tit meget sorte fingre, når de arbejdede med det der sværte. Så vi havde sådan en dåse med Swarovski hed det, til at rense fingre og andet med, så lærerne kom tit ud ind fra det rum der med sorte pletter både her og der.
I 1972, da Gunda startede som lærer på Brorsonskolen, skulle eleverne kalde hende fru Kirkeby. Men det var kun den første klasse, hun fik, der gjorde det. Året efter skiftede det, og siden kaldte hendes elever hende kun ved fornavn. Men med eller uden titel har forholdet til eleverne altid været noget særligt.
Fordi man var jo sådan en slags, som en af mine elever engang sagde, du er vores skolemor, og Per, det er vores skolefar. Det var så deres matematiklærer. Så de havde sådan en følelse af, at i hvert fald en af dem havde den følelse af, at man var sådan en slags skolemor. Og det tror jeg var rigtigt. Det følte man så også lidt. Jeg kan huske, min første klasse, det var nogle små slyngler. De lavede mange unoder. Så i frikvartererne, så kom gårdvagterne tit ind og sagde, at din klasse har gjort sådan og sådan og sådan. Og den og den har nu. Og alle de mange klager, jeg fik af dem, fordi de havde været på gale veje, så tænkte jeg, at vi nåede 6. klasse, ved du hvad, du kan lige så godt melde dig til gårdvagt, fordi så kan du lige så godt selv tage dig af den først som sidst. Så man var sådan den, der ja, både forsvarede dem og skulle holde dem i ørerne og sådan noget, så det giver jo sådan en følelse af, at man hører sammen.
Både Gunda og Else Marie har været store drivkræfter på Brorsonskolen og har været med i opsætning af musicals, lavet tidskapsel, været på utallige pædagogiske weekender og lejrskoler, samt arrangeret sommerferiefrokoster og julefrokoster. Ifølge både Gunda og Else Marie var der noget helt særligt ved Brorsonskolen. En ånd, der løb gennem skolen. Og den blev hjulpet i gang af Carl Christian Bach Petersen, Brorsonskolens første skoleinspektør.
Og det er det med at blive set, fordi Brorsonskolen har været speciel, men jeg tror, at en af tingene har været, at den gamle skoleinspektør, han altid stod ud ved hovedindgangen og tog imod både lærere og elever. Og sagde godmorgen til den ene og den anden. Og Bach Petersen var ikke sådan en person, man kunne undgå. Ham så man, det var helt sikkert. Og hvis der skulle være en elev, der sneg sig forbi uden at hilse, så blev de kaldt tilbage. Og så gav han dem hånd og sagde, godmorgen. Og hvad hedder du så? Ja, hvilken klasse går du i? Ja, kan du have det godt? Og når man som elev har oplevet det, så var det slut med generetiden. Skulle man nok hilse næste gang. Så det, at man altid blev set, og det slæbte man ligesom med ind på gangene, for vi havde jo den lange gang. Og når man mødte nogen, man sagde ikke godmorgen hele dagen, eller hilst hele dagen, men man nikkede lige, man så hinanden. Og jeg tror, at det at blive set, det har været en rigtig væsentlig ting for trivslen. I hvert fald har jeg siddet med til mange ansættelsessamtaler, hvor der er kommet fremmede lærere, der er kommet ind. Og de har tit berettet om, hvor dejligt det var at komme på skolen. Fordi når de mødte nogle elever, så blev der hilst på dem, og der blev spurgt, hvad de skulle, og mange gange blev de vist vej, at det var der, de skulle hen og sådan noget. Så det er i hvert fald en oplevelse, folk har haft.
Else Marie husker også tilbage på et kollegialt sammenhold og en hjælpsomhed, der kunne gøre de største opgaver til en leg. Og det engagement smittede også af på eleverne.
Altså, nu havde jeg mest... De sidste år havde jeg mest de store elever. Altså, jeg var i overbygningen. Og jeg oplevede jo, at vi kunne nogle ting på Brorsund. Altså for eksempel så var jeg faldet over et manuskript til en musical omkring Skipper Clement, eller et teaterstykke omkring Skipper Clement. Og jeg havde lige gennemgået noget omkring den tidsperiode, og så tænkte jeg, ej, det kunne være sjovt at lave det som et teaterstykke på skolen. Og jeg gik til de to andre klasselærere og sagde, her er et godt teaterstykke, men jeg skal have noget hjælp. Selvfølgelig. Det var bare, jamen så gør du det bare. Jeg skulle have afsat mine timer, fordi jeg var nødt til, og vi skulle have flyttet rundt på noget, og så videre. Fysiklæreren, han skulle tage mine timer i historie, og det synes han faktisk var vældig spændende. Han var ikke historielærer, men han gjorde en kæmpe indsats, og eleverne synes, det var da meget fedt at få fysiklæreren pludselig til historie. Og vi spillede det her teaterstykke, og eleverne kom om eftermiddagen og øvede og trænede. Og der var jo ikke nogen sure miner fra mine kollegaer over, jeg sagde, jeg er altså nødt til at have nogle flere af dine danstimer. Du er nødt til. Helt i orden. Der var aldrig noget pjat. Noget sure miner eller sådan noget. Vi kunne få lov at gøre sådan nogle ting. Og eleverne synes jo, det var fantastisk.
Eleverne var da også trygge nok ved deres lærere til, at de sagtens kunne finde på at starte dagen med en lille smule ballade.
Der var en gang, hvor jeg skulle have et fag, nok også tysk, tænker jeg, i en 10. klasse. De holdt til i et gammelt formningslokale. Det var et stort lokale. Men så kom jeg derop, og jeg skulle jo, de syslede jo rundt derinde i klassen, og jeg kommer ind og vil lukke døren efter mig. Og så kigger jeg på døren. Og så døren simpelthen krympet i vask. Den kunne slet ikke udfylde rammen. Så der var sådan en stor sprække ved den ene side. Så tænkte jeg, hvad i alverden er det? Så jeg tabte næse og mund. Og ungerne, de hylede af grin. Det var selvfølgelig, det var sjovt. Indtil det gik op for mig, at de havde byttet dørene om. Fordi indgangsdøren havde jo en vis størrelse. Men over i hjørnet af lokalet, der var der et lille depot fra den gang, hvor lokalet var blevet brugt til formning. Og den dør, den var smallere. Så de der store drenge, de havde jo så let som ingenting kunne bytte dørene om. Så derfor kunne min lille dør, den kunne ikke fylde rammen ud. Det var fuldstændig dårligt at se på. Men da de havde grinet af, så byttede de dørene tilbage på plads. Men det tog lidt tid at få grinet færdigt, indtil vi kunne komme til at lave noget. Men ja, det så har jeg altid synes at sjov, det er en fordel.
Men også lærerne kunne finde på at lave sjov.
Ja, der kan det føre mig videre til, at vi havde været på en pædagogisk weekend. Og vi havde hørt noget om samarbejde og sjov og ballade. Og da vi så kommer tilbage om mandagen, så fandt vi ud af, at der var en meget lang gang, og fandt vi ud af, at nu skulle vi lige godt prøve det her af. Så vi tog alle vores kontorstole, og så satte vi os sammen. Og så roede vi simpelthen i pausen ned ad gangen. Og eleverne, de stod ud for hver finger der og måbede. Nu var lærerne der gået fuldstændig i selvsving. Det havde de aldrig oplevet før. Og det var sådan noget, vi kunne. Og det var sådan noget, vi gjorde, hvor vi også kunne 1. april lavede sjov med at fortælle en klasse. Gik ind og sagde til dem, prøv lige at høre her. Nu når Birte kommer, så skal I blive siddende, og I må ikke sige noget. I må intet sige, uanset hvad hun siger. Og hun kommer jo ind. Og så da der er gået et stykke tid, 20 minutter, hvor den her lærer er ved at gå fuldstændig amok, så råber de alle sammen april snart. Hvem var det, siger hun det så, ikke? Og så var det jo klar over, nå, det var nok parallelklasselæreren, der var kommet ind i det der. Men sådan noget kunne vi lave, og der var ingen sure miner, der var sjov.
Tiden som underviser har krævet omstillingsparathed på flere måder. Blandt andet ved introduktionen af IT og internet i klasselokalerne.
Jamen, til at begynde med var det jo sjovt, fordi alting er jo spændende, når det er nyt. Og eleverne elskede det jo. Så vi fik jo lavet sådan nogle datalokaler, hvor der var skærme til at begynde med til. Der var man to om en skærm. og der kom med forskellige undervisningsmaterialer. Så det var jo spændende, og det var et supplement til den almindelige undervisning. Og så gik børnene jo og bor i tysk opgaverne med fornyet styrke, og det var på en anden måde end ellers.
Med tiden førte teknologien dog andre udfordringer med sig, og især mobiltelefonerne fyldte meget i det sociale liv på skolen. Så meget, at de blev forstyrrende elementer i skolen.
Det sidste skoleår, jeg var på skolen, der fandt vi ud af, at vi ville godt fjerne de der mobiltelefoner. Og det var egentlig elevrådet, der havde sagt, at det kunne vi godt gøre som et forsøg. Og det gik vi ind på, det var omkring efterårsferien, og der blev indkøbt nogle kasser, hvor de kunne sætte deres mobiltelefoner. Og så gjorde de det om morgenen, og læreren låste dem inde. Og så når de skulle hjem klokken 3, så kunne de få deres mobiltelefoner. Og så sagde de, at de ville gerne have nogle spil. Og vi indkøbte en masse spil. Partner, Ludo, Matador, alt hvad der var af brætspil. Og vi oplevede nogle helt andre elever. Fordi nu sad de over for hinanden, de spillede sammen. De sad ikke hver for sig med en mobiltelefon. Og det var fantastisk at opleve. Det var sådan, at når jeg skulle hjem klokken 3, eller vi skulle lukke klokken 3, så måtte jeg stå og råbe efter eleverne, I skal huske jeres mobiler. Nå ja, og der var der elever, der gik hjem uden at få dem med.
Men i december 2005 dannede skolen også ramme om en dramatisk begivenhed.
Det værste var næsten, at det var den 13. december, og der havde været Lucia optog aften i forvejen med store forældreopbakninger. Der er der jo stearinlys på bordene, og så vi troede jo alle sammen, at skolen brændte, fordi forældrene, det startede over i skranrummet, at forældrene havde pakket bordpapir og stearinlys sammen, og så var der gået ild i noget. Det viste sig så, det var det ikke. Det var en, der havde, med vilje havde sat ild i skraldespandene. Så, og da de stod og brændte indenunder udhænget på gymnastiksalen, så bredte ilden sig hurtigt op til udhænget, og så derfra løb de så hele taget rundt, så det startede op i taget og så bredte sig. Så, men det var da slemt. At alle blev jo, eller mange blev jo kaldt på arbejde der om natten, han havde sagt, det er flammerne. Men en af de sjove ting om det, det var sådan set, at en af brandmændene, som også havde gået på skolen i sin tid, han klappede mig lidt på skulderen, og så sagde han, så Gunther, nu brænder skolen. Ja, det er alle børn altid har ønsket. Ja, det kunne jo godt være, det var det. Men dagen efter, da jeg stod vagter og skulle sende eleverne hjem igen, der synes eleverne nu altså ikke, det var sjovt. De ville gerne være bløde, og de var selvfølgelig også nysgerrige.
Generelt er der sket meget på skolerne gennem tiden. Og Gunda og Else Marie har oplevet store omvæltninger i deres tid som undervisere. Blandt andet oplevede Else Marie implementeringen af folkeskolereformen i 2014 og lov 409, der satte nogle meget stramme regler for, hvordan lærerne skulle bruge deres arbejdstid.
Altså, vi måtte jo ikke forberede os hjemme. Vi skulle forberede os på skolen. Og jeg synes, det var svært, fordi du sad i et stort lokale, hvor der sad andre kollegaer. Der var nogen, der havde svært ved at koncentrere sig. Der var også nogen, der sagde, at det var meget bedre at forberede sig om aftenen, når man havde lagt børnene i seng. Så kunne man sætte sig stille og roligt og forberede sig. Der var nogen, der forberedte sig om søndagen osv. Altså, den mulighed var væk. Og det var frustrerende. Fordi de forberedelsestimer, du så havde, der kunne du også risikere at blive brugt som vikar.
I 2020 stemte lærerne ja til en ny arbejdstidsaftale. Med den fik lov 409 dødstødet, og lærerne fik lidt af den frihed tilbage, som de havde før folkeskolereformen. Året efter, i 2021, blev Brorsonskolen lukket, og den nye Frelovsskole blev bygget. Det satte gang i Gunda og Else Marie. For hvad skulle der så ske med den tidskapsel, der blev gravet ned i forbindelse med skolens 25-års jubilæum i 1992? Sammen med Varde Kommune og Varde Museerne blev en opgravning arrangeret.
Der var jo 25 års jubilæet nedlagt en tidskapsel. Det var en 1 liter gammeldags mælkeflaske, hvor alle elever på skolen havde lagt nogle klassevis lagt nogle sedler ned, og den skulle jo så graves op, og da jeg er frivillig på museet, så fik jeg fat i Lene B. Fransen, arkeologen, og sagde, kunne du ikke tænke dig? Jo, det ville hun gerne, det synes hun var altid. Der skal jo en arkeolog til, når man graver i jorden. Og hun gravede den op, den lå under stenen, hvor der står Borsundskolen. Og vi havde en lidt hyggelig sammenkomst inde på lærerværelset, hvor borgmesteren deltog. Han har jo været elev på skolen, og nu ligger den der tidskapsel så på museets magasin, og den skal åbnes i 2093, før man ikke bliver åbnet. Men det blev en lidt hyggelig afslutning i kraft af, at vi måtte være inde på lærerværelset, og at vi kunne snakke med hinanden, og en sidste gang synge sangen om Brorsundskolen.
Men det var ikke det eneste, som Gunda og Else Marie var med til at sætte i gang. Sammen med deres tidligere kollega Per Hansen lavede de en redaktionsgruppe og påbegyndte arbejdet på det, der skulle blive en bog. En bog om Brorsundskolen, om lejerskoler og ekskursioner, om traditioner, om skolefester og skoletid for lærere, elever og forældre. Fortalt af de mennesker, der oplevede det hele. Og det er blevet til bogen Brorsundskolen 1967-2021, en særlig skole med masser af magi. Bogen består af artikler fra tidligere skoleledere, lærere og elever, og udover at bære ånden fra Brorsundskolen videre, så fortæller den også en historie, som er genkendelig for alle os andre. Den fortæller om livslang læring, om humor, om inspiration, om passion og om en skoletid, der sætter blivende spor. Ikke kun i eleverne, men også i lærerne. Du har lyttet til Hvornår var det? Præsenteret af Varde Bibliotek. Podcasten er tilrettelagt af mig, Anne-Sophie Birknes, og redigeret af Asbjørn Skovs Ende. Musikken i podcasten er skrevet og indspillet af de dygtige talentelever fra Varde Musik- og Billedskole, Peter Schmidt, Sigurd Nilling, Liv T. Hansen og Sofie Lønborg. Stort tak til Gunda Kirkeby og Else Marie Bruun for at dele deres viden og erfaringer om skolehistorie og Brorsundskolen især. Bogen om Brorsundskolen kan lånes her på biblioteket eller købes i den lokale boghandel. Hvis du vil vide mere om, hvornår var det, eller bibliotekets andre tilbud, så kan du se mere på vores hjemmeside www.vardebib.dk. Du kan også følge Varde Bibliotek på facebook.com/vardebib. Vi opdaterer løbende om alle de mange spændende aktiviteter i Varde Kommunes biblioteker. Tak fordi du lyttede med.